Iän lunastaja. Ja se, kes meid pühal
kodu taevasel maal. Jeesuse Kristuse peatne saabumine, see seisab kõikidel kristlastel silme ees. Selle pärast käime ja uurime me püha sõna ja selle pärast on meil ka täna õhtul olnud tänu Jumalale rõõm kokku tulla. Ma mõtlesin täna õhtul, et üks ilus komme on kristlaste hulgas läbi löönud. Me ei saa iga koosolekut teha palve koosolekus, kus kõik võiksid palvetada, aga iga koosoleku algul me laulame ühise laulu, mille sõnad on tavaliselt palve sõnad. Ja me võime paluda ja uskuda, et Jumal sellepärast igahe meie südame valmistab nende sõnumite jaoks, mida tema tahab meile pühakirja vahendusel ja ka oma sulaste vahendusel rääkida. Täna loeme alguseks ilmutuse raamatu esimese salmi. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima, ja seda ta näitas, läkitades oma ingli kaudu oma sulasele Johannesele. Jeesuse Kristuse ilmutus. Mis peab sündima, enne kui tema tuleb? Möödunud korral me panime tähele, uurides ja lugedes mõningad fakte, et 20. sajandil sünnib kristlikus maailmas imelisi asju. Enne Kristuse esimest tulemist maa peale oli õhk sellest ootusest niivõrd kuumaks köetud, et paratamatult tõusid ka igasugused ise hakkanud messiad, kellel rahva ootusest ärevaks köetud meeltes oli ka tihti vastuvõttu. Tänapäeva miljonid kristlased on tõstnud pea, et näha, millal nende lunaste ilmub pilvede peal au sees, tõotuse järele. Nad ootavad vahimehe üüdu, mis kuulutaks, et öö on lõppenud, ja igavne koit saabub. Me ootame seda. Me tahaksime ehitada ühte koda, nagu eile õhtul õppisime pühast kirjast. Koda, mis on rajatud kindlale alusele ja mis jääks seisma tuleviku tormilistes sündmustes. Mis jääks seisma ka sellel kardetaval aulisel päeval. Kui saatan suutis inimeste meeli segada enne Kristuse esimest tulekut, siis te arvate, kas ta jätab selle võimaluse kasutamata enne teist tulekut. Siis kui inimesed on samuti kõik äärmiselt ootusärevas olukorras, ta ei jäta seda kasutamata. Me lugesime möödunud kord imelistest liikumistest, nähtustest, mis juba ligi 10 aastat leiavad aset kristlikus maailmas. Niinimetatud püha vaimu kristimine, võõraste keeltega rääkimine, imelik, otse kui joognud olek, tabab paljusid kristlasi, rõõm ja rahu, täidab inimsüdameid, kuid see on viljatu rõõm. Viljatu rahu ja õnne tunne. Kuid täna tahaksin rääkida ühest teisest liikumisest, mis on võtmas ka erilist hoogu. Ja kui me hästi tähele paneme ja piiblit loeme, siis võibolla oskame seostada neid kahesugust liikumist. See teine liikum on umbes 15 aastat vana tema sellises ulatuses. Aga aastal 1970 valmis 104-leheküljeline dokument. Juba tehtud töö tagajärjena nimetusega ühinemise plaan, mis väljendab konkreetselt protestantlike kirikute püüet ühineda üheks suureks ülemaailmseks kristlikuks kirikuks. Ma usun, te olete kuulnud sellist väljendust oikumeenia. selles dokumentis on ära toodud ka selle tulevase suur kiriku lühikene iseloomustus, lühikene ja taba. Kolm erilist tunnustel peavad olema. See kirik on tõeliselt katoliiklik. Esiteks. Teiseks, ta on tõeliselt evangeelne. Ja kolmandaks, ta on tõeliselt protestantlik. Kes me natukene võibolla oleme tuttavad nende terminite tähendusega, siis me mõistame, et võibolla nad pisut oma vahel, kui riius on. Aga siiski ta on sellised väljendatud ja loodetakse sellest hästi üle saada. Mida te teate sellest liikumisest? Ja mida te sellest liikumisest arvate? Seda ma küsiksin võibolla sisse juhatuseks. Sest kes on kuulnud, seal on ka oma suhtumises asjas. Kas pole see juba üks kord see, mille kohta Jeesus Kristus ütles, et mina tahan, et nad täiesti üks oleksid. Kas pole selles liikumises, selles eesmärgis juba üks kord see suur eesmärk täituma hakanud? Paljud igatahes arvavad nii. Rõõmsalt arvavad. Edasi ma tahan lugeda ka ühe välja võtta. Ja need ei ole nüüd enam minu sõnad, ega ühegi vähemalt adventisti sõnad, vaid need sõnad räägid ühel kristlaste kogunemisel Tallinnas 14. aprillil sel samal aastal. Kui kokku olid tulnud ühe koguduse, kristliku koguduse juhti ja vennad, ja suure vaimustuse ja rõhutusega kõneles 80-aastane kirikuõpetaja, kõik seni on kristliku kirikut ainult killustanud. Kristlik kirik hakkas oma lõhutud olekut mõistma, selle ebaloomulikust tunnetama. Algas üksteise poole vaatamine, käe sirutamine, esialgu üsna aralt. Samaaegselt toimus ühenimeliste kirikute ülemaailmne ühinemine. Tekkis luterlik maailmaliit, metodistlik maailmaliit. Baptistlik maailmaliit. See oli ka juba midagi. Siis tunti ennast juba natuke tugevamana. Ja need maailmaliidud on praegu tugevad. Aga sellest oli veel vähe. Sai teoks kõikide kristlike kirikute maailmaliit, kus ainult veel katoliku kirik ei ole ametlikult liige, kuid ometi on üks aktiivsemaid huvilisi. See on tänapäeva kristliku kiriku uutsuse viimane tipp. Ring, mis oli kestnud ligi milleniumi. Rooma katoliku kirik lõhenes 1054. aastal Ida- ja Lääne kirikuks, Kreeka ja Rooma katoliku kirikuks. See ring on tänapäeval täis saanud. Võis alata ja algaski uus ajastu ja selles uues me tänapäeval olemegi. Seda uut mõista on meie suurim ülesanne tänapäeval. Algas needuse asemel katoliku kiriku lõhenemise järel 1054. aastal panid kirikud teine teise vastastiku kiriku vande needus alla. See vanne võeti vastastiku maha Konstantinoopoli patriarhi ja Rooma paavsti esimesel kokkusaamisel Vatikanis 1954. aastal. Kristlike kirikute ühenduse otsimine liitumisajastu, mis peab viima ühtse ja ainsa kristliku kiriku olemasolule. Selles ajastus elame meie. See on meie ajastu pale ja ülesanne. Meie kohus on seda näha ja mõista. Sellest tulenevalt aktiivsed olla. Kristliku kiriku passiivsed ajad on möödas. Aktiivne olla või mitte olla. Juba eelpool mainisime pagana missioni aastu lõppu, mis kuulub ka lähtena sarnasesse ühendusse. Jumala sõna on kuulutatud kõikjal. Selles kõiges avaldub maailma kell, mille osutid on liikumas mõlemad püsti üksteise peale. See on meie aastu sõnu. Seda sõnumit peame kuulutama. Meie avastussõnumi kuulutajad peame olema meie. Meie kohus on seda näha, tahta näha, kuulda ja valjusti edasi hõigata. Kõigile, kõigile, kõigile. Meie aja kristliku kiriku selge sõnum on koondumine, liitumine, oikumeenia. Ülemaailmselt toimuvad oikumeenised jumalateenistused. Inglismaal on need juba kristliku kiriku elupildi endast mõistetav osa. Ikka jälle kuuldub kõige suuremates linnades, et igal pühapäeval on ühes kirikus oikumeeniline jumalateenistus. Ja huvitaval kombel on koguni katoliku kirik, kes ei ole oikumeenia liige ametlikult oma kirikut pakkunud ja siin tihti algatajaks olnud. Kõik see nii öeldud on selleks, et hakkaksime mõtlema uute eluavaldust üle kristlikus kirikus, neid avaldusi analüüsima, mõistma ja siis üht või teistpidi aktiivselt, nimelt aktiivselt tegutsema, poolt või vastu, mitte leigelt, mitte ükskõikselt. Selle viimase lõiguga oleme kõik nõus. See jutt kõik, nagu ma ütlesin, et me valest aru saaksime, mitte valest aru saaks, ei olnud minu jutt ja ei ole ka adventkiriku jutt. Kuid meie põhimõtte on see viimane. Poolt või vastu ei saa olla leige või ükskõikne. Selles kõnes, mis on räägiti, oli fakte. Oli fakte, mis pälvivad meie tähelepanu ja millest me ei saa vaikides ja ükskõikselt mööda minna. Kõiki isegi kutsutakse otsustama. Panime tähele põhimõtted. Seni on kristlike kirikuid ainult lõhestatud. Ja nüüd me tahaksime koos teiega täna vaadata pisut, et edasi rääkida seda lõhestamise ajalugu. Piibli ja teadoleva ajalooga võrreldes. Selleks loeme sellest Jeesuse Kristuse tunnistusest 12. peatükist 4. 6. ja 9. salmi. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud, neelata laps. Ja naine tõi ilmale poeg lapse, kes peab raudkeppiga karjatsema kõiki pagana rahvaid. Ja naise laps kisti Jumala ja tema aujärje juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Kas me mõistame, milles jutt on? Kes oli see naine? Kes oli see poeg laps, kes pidi sündima? Ja kes tahtis teda ära neelata? Kes oli selline poeg laps, kes kisti pärast üles isa aujärje juurde? Kes oli see naine, kes läks kõrbe varjule? 1260 päevaks, ehk nagu me teame sümboolselt 1260 aastaks. Vähemalt 9. salmis on öeldud, kes oli see lohe. Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ma usun, et see on ajalugu, mida me üldiselt tunneme ja mille juures meil ka täna ei ole aega peatuda, kuid mida me peame mõistma, et edasi minna. Aga 13. peatüki teine salm räägib meile. Esimene salm ütleb, et nägi tõusas üht metsalist. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ja tema jalad olid nagu karu jalad ja tema suu nagu lõukoera suu. Ja lohe andis temal oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. Kui Jeesus sündis Jumala rahvale, karjaseks kõigile rahvastele, igaveseks lunastajaks ja õnnistegijaks, Teda püüdis neelata saatan. Kelle kaudu saatan tegutses? Kes püüdis last kohe sündimise juures ära neelata? Herodes laskis tappa Petlema lapsed. Herodes oli Rooma riigi alam, Rooma riigist määratud maavalitseja. Ja järelikult, kui seda laiemalt võtta, see oli Rooma riik. See oli üks võim, kelle läbi lohe tegutses. Aga nüüd, see metsaline andis kellelegi oma aujärje, oma väe ja oma suure võimu. Lohe andis temal oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. See Rooma riik, kelle kaudu tegutses saatan, püüdes hävitada Kristust ja Kristust. See andis kellelegi oma väe. Siin ütleme nüüd ühe nime, keiser Konstantinus Flavius Valerius, keda ajalugu tunneb nime all Konstantin Suur. Temast on teada nii palju, et ta tegi riigi pealinnaks Bütsantsi, nimetades selle Konstantinoopoliks 330. aastal. Milano ediktiga 313. aastal tunnistas ristiusu lubatuks. Võttis ise osa usuvaidlustest Nikaia kirikukogus ja andis kirikule privileege enne surma lasi end ristida ja muuseas kehtestas dekreediga pühapäevase päeva puhkepäevaks kõikidele kristlastele. Aga me täna tahame hoopis teist aspekti vaadata, mitte seda viimast. See keiser viis pealinna üle Roomast Bütsantsi. Pühakiri ütleb, et kellelegi anti üle aujärg, vägi ja suur võim. Selle pealinna üleviimisega andis ta tegelikult mõjuvõimu ja väe Roomas, vanas pealinnas ja vanas asupaigas Rooma kirikule, kelle eesotsas tollal seisis piiskop Silvester esimene. Kas ei ole imelik? Proveti läbi oli öeldud, et vägi ja aujärg antakse edasi selle lohe poolt, kes oli püüdnud Kristust neelata. Rooma riik püüdis neelata ja nüüd andis oma väe ja aujärg edasi, sest koos selle aujärjega ta andis ka kõik poliitilise võimu läänes tasapisi edaspidi. Rooma riik langes, kadus hoopis ajalaareenilt, aga see, kellel ta selle väe üle andis, see tõusis ja läbi keskaja jäi Rooma katoliku kirik. Jäi vaimulik pimedus, piibli keelt, paganlike traditsioonide ja pühakute jäänuste pime kummardamine, pattude ostmine ja müümine, nõme tegude us. 1260 aastat ära märgitud erilist võimu, ajajärgust, mil tale see võim otse mõõga löögikanti ja mil Prantsuse tolle valitseja 1260 aastat hiljem sellega mõõga löögiga ära võttis ajutiselt. Piiber räägib sellest kui surma haavast. Mis eriti iseloomustab veel seda pimedat ajajärku? Milleks me seda kõik uurime? Sellepärast, et selles üleskutses, mis ma alguses lugesin, on öeldud, et seni oli ainult lõhkumine. Ja nüüd vaatame, mida lõhuti. Selle pimeda ajajärgu eriline tunnus ilmutuse 13. salm 7. Ja temal anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temal anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja rahva hõimu üle. Tõeline kohudus pidi otse kui kõrve põgenema selle võimu eest, mis valitses. Piibel tunnistas kotti riides. Tõelised Jeesuse tütred ja pojad otsisid ennestele varjupaika üksikutes kohtades. Otsisid, kus saaks pisut lugeda pühakirja elu sõna. ja kui kätte saadi, kui nad ilmseks tulid, siis löömasid tuleriidat. Sellele metsalisele anti sõdida pühadega. Lõkked ja piinakambrid ja seda kõik sellepärast, et nad armastasid tõde, et nad armastasid tõeliselt oma issandat, Jeesust ja Jumala sõna. See metsaline aga kartis ja vihkas seda sõna, sest see sõna näitas, millel ta üles ehitatud oli. Traditsioonidele ja paganlikele sisse seadmistele, mis rikastasid seda võimu ja need võimukandjaid, sest nad kartsid. Kui kindlas veendumuses läksid need niinimetatud lõhkujad tuleriidale, kui Hus vaatas oma timukatele julget otsa ja ütles, et mingisugust eksitust ma ei ole õpetanud ja midagi ei ole mul tagasi võtta, sest püha kiri on see. Siis kui mõne aja pärast tema kaasvõitleja Hieronymus läks tema kannul tuleriidale ja viimastena veel tuleleekidest ja suitsust kõlasid tema sõnad, Issand kõige vägevam Jumal, halasta minu peale ja anna andeks mu patud, sest sa tead, et ma alati su tõtt olen armastanud. Mõni aeg hiljem seisis Luther suurte meeste ees ja hüüdis, siin ma seisan ja teisiti ma ei või. Need mehed olid need niinimetatud lõhkujad. Nad lõhkusid. Ja kas meie saaksime öelda, et nad valesti tegid? See oli reformatsioon. See oli õnnistegija tõdede, usu kulla puhastamine. Kas see oli lõhkumine? Mida ütleksid need mehed praegu, kuulates oma järelkäijaid, kes kannavad nende nimesid, rääkima sellisel viisil ühinemisest ja oikumeeniast? Mida hüüaks neile Hus ja Hieronymus tuleriidalt? Mida teeks Luther? Mehed, kelle läbi toodi meile tagasi Jumala valgus, Kristuse arm, õigus usu läbi Jeesusesse, meie issandasse. Ilmutuse 13.10 ütleb siia samasse juurde kohe. Selle metsalise tegude peale, siin on pühade kannatlikkus ja usk. Siin on pühade kannatlikkus ja usk. Siin on need mehed, kellel on sõna öelda selles ühinemisliikumises. Kas selline on reformatsiooni lõpetus? Kui ta vaid oleks seda? Mida kostab selle liikumise kohta tänapäeva enamik tõsiseid kristlasi, kes armastavad oma Jumalat ja kes armastavad neid põhimõtteid, mida nad on kätte võitnud ja mida nad usuvad? Ma olen rääkinud mõningate kristlastega. Üks ütles, see on saatana kaval nõks. See ei olnud mitte adventkogus liige. Teised vanad inimesed samuti teistest protestantlikest kirikutest ütlesid, meie küll ei ühine. Aga mida kõnelevad faktid? Ja mida toob ja teeb ja mõtleb nende kõikide protestantike kirikute juhtkond? Ometi kuuluvad ühe kiriku juhtiva vennale sõnad, et varsti kaovad nimed, igasugused lahutavad nimed ja meid ühendab üks ja auline nimi, oikumeeniline kristlane. Ja mida ütleb piibel selle kõige kohta? Loeme edasi selle ustava tunnistaja sõnu ilmutuse 13. peatükist, 11.–14. salmini. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest. Ja seal oli kaks arve otse kui tallel. Ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga, tema ees. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surma haav oli paranenud. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et inimeste ees laseb tulki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha, esimese metsalis ees, nii käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Tõuseb üks võim. Paljud kristlikud piibliseletajad on ammu näinud selles kahes arvega tallekeses Ameerika Ühendriik oma vabariikliku ja usulise vabadusega. Vabadus, see oli tõesti selle riigi esimene põhimõte. Selle pärast on ta ka kui tall. Aga milline jutt ta räägib kui lohe. Ja ta teeb esimese metsalise võimuga tegusid. Kui alguses põgenesid sinna kristlased, keda katoliku kirik taga kiusas, ja kes mõtlesid ja tõotasid oma südames, et kunagi ei lasta seal pead tõsta katoliku kirikul, kelle eest nad olid põgenenud, kuidas kulgesid ajad edasi. Minu teada on praeguse statistiki järele Ühendriikides kristlastest kõige rohkem katoliiklasi. Kui oli seadusega keelatud, et ükski katoliik president ei tohi selle riigi eesotsas seista, siis juba tükk aega tagasi John Kennedy oli esimene. Ometi on ju ka kõik protestantlikud ja evangeelsed liikumised seal saanud erilise hoo, erilise tõuke otse kui plahvatanud, ülemaailne missioni liikumine. Aga kõigest sellest hakkab läbi lööma esimese metsalise võim, katoliku kiriku võim ja tema ise loom. Prohveti kuulutamise vaimu läbi adventkogudus räägib 100 aastat, et Ameerika Ühendriikide langev protestantism on see, kes esimesena sirutab käe üle kuristiku spiritismile ja Rooma kirikule. Ja see on nüüd 100 aastat hiljem silmaga nähtavalt täitumas. Veel selline ime, mida eelajal vale prohvetid ei jõudnud ja ei suutnud esile kutsuda, tuld taevast alla tuua, kuigi nad tantsisid ümber altari, piinasid ise end. Seda piibel ütleb, see võim nüüd saab tegema. Et ta inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Mis võiks olla see tuli? Kas ainult see materiaalne tuli? Tuli, nagu me möödunud talvel õppisime püha vaimu ja tema tööd, tuli on püha vaimu sümbol. Kuid siit sellest kirjast me näeme, see ei ole õige tuli. Mis seal lastakse maha tulla? See ei ole see hilisvihm, mida kõik tõsised kristlased ootavad enne Kristuse ilmumist. See on saatana ennetus ootuse ärevas õhkkonnas, nii nagu ikka. Ta kasutab ära selle õhkkonna, selle pineva olukorra, et kõik ootavad. Ootavad püha vaimu erilist väljavalamist, ootavad Kristuse tulemist. Möödunud korral me lugesime selle algusest karismaatiline ehk nii nimetatud uus nelipühi liikumine. Kust algas? Nelipühi. See meile teada olev nelipühi liikumine tekkis käesoleval sajandi alguses. Ja kui tema võib katoliku kirikuga kompromissi luua, siis sel pole väga imet. Sest nelipühi liikumise juured on katoliku fransiskaani ja jesuitluse müstitsismis. Sealt on ta tõusnud. Nii ei ole ka see imestada, kui midagi sarnas saab ilmuma. Aga see uus nelipühi, see tungib sisse kõikidesse kristlikesse kogudustesse ja seda võetakse vastu tõelise hilisvihma pähe. Ja see on suur suur hädaoht. Ei kontrollita, kes on kõige selle taga, sest väljast näha ei ole enam olemas evangeelsemat liikumist kui see on. Ei ole enam evangeelsemat, kus Kristus tõstetakse nii kõrgele ausse ja kus Kristuse õigusest usu läbi lunastaja ristist räägitakse nii pühalikult ja nii südamesse tungivalt. Aga pühakiri ütleb, et kellelegi ehitatakse kuju. Kellele see kuju ehitatakse? Esimesele metsalisele, katoliku kirikule. Tema käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Kellel oli mõõga haav, mille Napoleon lõi kindral Berthier läbi, kes võttis 1879. aastal paasti vangi, ütles, et järgmist paasti enam ei tule. Sellega on lõpp kõikidel religioonidel ja katoliku kirikul. Ja maailm pani imeks ta haa paranes ära ja nüüd kästaks talle kuju ehitada. Me lugesime sellest ühinemise liikumisest. Katoliku kirik ei ole ametlikult sellega ühinenud. Ja ta ei saagi ühinema ametlikult. Pühakiri ütleb, siis peab ka tõesti alust olema. Peab olema ühist pinda, ühist platvormi. Ja see on olemas. Sellest osaliselt räägime järgmisel korral. Aga on vaja ka tõuget, mis viiks selle kõik ühte kokku, et see kuju tõesti valmis saaks. Mis lõhuks kõik eelarvamused, mis on praegustel ühinemise vastastel. Ja ka see tõuge on olemas. Ja see ongi see vaimuga ristimine. See vaimuga ristimine, mis väljus, mis lähtus katoliku kirikust ja tungib kõikidesse teistesse. Mitmete karismaatilise liikumise kokkutuleku pooldajate huvitavamaks jooneks on nende kirikute vaheline iseloom. Piiskoplik, metodistlik, presbüterlik kirikute esindajad, pannes käed üksteise peale, palvetavad ühiselt ja räägivad ühiselt võõraid keeli. See liikumine omandab ülemaailmse ulatuse. Ma usun, et nii mõnigi on selle tunnistaja, mitte vaid tead ja vaid tunnistaja. Need read on ka juba ammu kirjutatud, võib-olla mõne aastest, väga ammu ta ei saa olla, aga ma võin öelda, et ma olen ka juba selle tunnistaja ja mitte väga kauged meie ümber sünnib see kõik. Loomulik on, et enamus protestante ei taha praegu tõesti kuuldagi ühinemisest näiteks katoliiklastega. Tõesti ei taha, sest nagu ma ütlesin, suured usumehed, ustavad Jumala sulased on selle lõhkumise teostanud ja sellest süsteemist välja toonud, mis ei seisa kristlikul alusel. Aga ja siin järsku pühkides kõrvale igasugused erinevused leiab aset hämmastav kogemus püha vaimuga ristimine, mida enamatel juhtumitel saada võõrastes keeltes rääkimine. Kogemused tunnistavad, et inimene satub ootamatult ja vapustaval viisil otse vaimuliku tegelikkuse sentrisse. Kas võib pärast seda imestada, et see liikumine nagu vaimulik luud purustab ämbliku võrgu kõigis kiriku vahesente nurgakestes. Kas me nüüd näeme seda ühist baasi, millel võib toimuda see suure kuju ehitamine? Kui mina olen vaimuga ristitud, kui mina räägin neid võõraid keeli, ärge mõelge, et ma tahan halvustada siin Jumala vaimu ande. Aga kui ma äkki leian, et vend katoliku kirikust, katoliiklike põhimõtetega on sama vaimuga ristitud, räägib samasugust keelt, mis keela meid siis vennastumast, mis keela meid siis lõplikult käes irutamast ja ühinemast. Kes keelab? Kui äkki selgub, et ollakse ühe vaimu lapsed, kuju saab ehitatud ja see kuju ka ehitatakse lõpuni. Kasutatakse saatanliku võtet. Kui toimub, nagu möödunud korral leidsime, üks vale vaimuga ristimine, kes muidu ei nõustu, kuidas inimesed vahel ostavad ära teist oma nõusse, kuidas tänapäeval isegi suured mehed vahel sobitavad kõik tehingud ja korda saadavad, võtavad midagi kaasa, ammutavad seda ühes koos ja pärast, kui ollakse vastavas meelsuses, siis lepitakse kokku. Nii sama ehitab saatan ka kuju. Keda ta suudab eksitada, selle ta joodab purju vaimulikult. Ja millega ta enne nõus ei olnud, siis ta nõustub. Siis ta on pehmeks tehtud, nagu öeldakse. Aga kuidas nimetadagi seda vaimu püüdmist, kui palvetatakse, anutakse, nõutakse, käiakse Jumalale peale vaimu andide pärast. Otse kui oleks Jumal tõesti kitsi neid andma, kes on südames selleks valmis. Ja siis lõpuks, kui sellise anumise meeleheitlike palvete, liigutuste ja näovoonutuste peale saadakse, tõesti siis on midagi saadud. Armsad õed vennad, ma tahan olla kõikidele õde vend Kristuses ja ma ei hoiata siin mitte ja ka advent kuulutas ei hoiata mitte püha vaimu eest. Kes käis meil möödunud talve läbi, see võis selles veenduda. Mis on ka meie ühine eesmärk lõpuajal? Kuidas me kõik igatseme ja vajame püha vaimu? Kuid see ei pea veel meid muutma mitte tähelepanematuks. Kordan veel kord, vaenlane teab ka, mida me ootame. Ta teab seda väga hästi. Jeesust kiusas ta kõrbes leivaga siis, kui ta oli 40 päeva paastunud. Ta teadis, millal ta kiusas leivaga. Ja ta teab ka, millal ta meid kiusab vaimuga. Issand on tulemas. Ta tuleb tõesti. Ta ootab väga seda momenti, millal ta võib käed vastu sirutada meile kõikidele oma lunastuse hinnale. Need läbipuuritud käed, mis on meie eest antud ristilüüa. Ta ootab seda momenti, millal kohtab oma mõrsjat, kes on pulma ehtes temale vastu menemasse. See on meie oodatud, kaua oodatud sündmus. Aga kui kurb on meie Issand Jeesus, kui ta tuleb taevastest kõrgustest ja leiab, et need, kes olid just nüüd asja oma elus teinud tõotuse temaga, seisavad kuju ees ja kummardavad. Kui ta peab läbi elama, tunnetama sama tunnet nagu Mooses, kui Mooses astus alla siina ei mäet. Rahvas, kes oli teinud lepingu, kummardas kuju ees. Armsad õed vennad, ärgem kurvastagem issandat sellega. Ärgem otsustagem oma saatust selliselt, et issand tulles meid kuju kummardamast leiab ja siis peab meid maha jätma. Ta ei taha, et meie mõistus ja meie olemine, meie välimus oleks moonutatud, vaid et me vaataksime siiras usus, kaines palvemeelsuses ja tõelises igatsuses osaduse järele Kristusega, osaduse järele püha vaimuga, mil ta ilmub. Püüdkem siis tema sarnadust iseloomus. Iseloomus vaimuviljades. See on esimene asi, mida tema tahab meie juures näha. Need on tema hoiatused, mida me täna tähele panime. Need on ustava tunnistaja hoiatused, kes meid väga armastab. Ja kes kuuleb tema häält, see paneb seda tähele. Kurb on siiski, et kui me paneme tähele piibli aruannet, siis nii minevikus kui ka tulevikus enamus kipub koju kummardama. Sest on öeldud kõik maailm. Mitte me ei või mõelda alati, et kui me oleme ustlikud ja maailm on see enamus. Jumal räägib enamuses ustlikest. Ja kõige kurvem, kui paneme tähele seda on, et ustlikest enamus on alati kalduvalt langema. Aitaks Jumal, et meie võiksime seda võtta õiges, uuriva, otsiva palve meelsusega, et meie ei osutuks vales kohas olevaks. Kui taevas tahab, siis me vaatame neid mõtteid edasi järgmisel korral. Need on tõsised hoiatused, tõsised mõtted ja üleskutsed. Milline oleks see ühine platvorm, millel siiski toimub ühinemine? See saab toimuma. Seda järgmisel korral. Ja mida teha sel ajastul? Kuhu näitab meile Jeesus Kristus? Seda üle järgmisel korral. Võib-olla juhtub nii, et kui see Jumalast lubatud on ette nähtud, siis minul ei ole teile rääkida rohkem kui need kaks nädala lõppu. Ja siis ma tahaksin need tõsised asjad südamelt ära öelda. Sest see on meie kristlaste tõsine mure. Selle suure aulise lootuse ja rõõmsa ootuse juures. Issand, kinnitagu meid seal teel. Aamen.